Ons kom aan die einde van 'n kort reeksie wat ons gepraat het oor die bruid en die bruilof en die bruidegom. Vanoggend stilgestaan by die voorbereiding van die bruid, die erns daarvan. En u gaan vanaand sien, hoekom is ons voorbereiding om die bruidegom te ontmoet so allerbelangrik, so ernstig. Ons het gekyk na waar dit alles begin en ons gaan vanaand, ek wil amper sê, ons geestelike teleskoop gaan ons rig en ons gaan inzoom op 'n plek wat vir u en my voorberei word. Ek lees in 'n geestelike boek, gistermiddag terwyl ek by die studeertafel sit, dat die kritiek teen die Christelike kerk van ander genootskappe of ander rigtings is, ons verkondig, nou sê hulle die woorde, just a pie in the sky when I die. Dis wat hulle sê wat ons doen. So, dis nie eintlik 'n realiteit nie. En hulle glo nie werklik dat daar so iets is soos 'n vaderland en 'n eindbestemming en 'n hemeland. So ons gaan vanaand kyk of is die woord die waarheid. Vriende, ek glo u het opgetel dat die Here Jesus vir Filippus hier gesê het, luister Filippus, ek spreek nie uit myself nie. Dit wat ek vir julle sê, dis wat die Vader vir my sê om met julle te spreek. So die woorde van Johannes 14 vers 1, 2 en 3 is nie woorde wat die Here Jesus maar net uit homself gespreek het nie. Dit het gekom uit die Vader se hart. Toe die Here Jesus gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, dan kom ek weer. En die disippels verstaan hierdie woorde, want hy praat uit die huweliksgebruik van daardie tyd. Net kortliks gaan ek hierdie een incident noem. Wanneer hierdie bruidegom die bruidjie gesien het, om haar hand gevra, die bruidsprys betaal het, sy dit aanvaar het. Dan het hulle saam uit 'n verlovingsbeker gedrink en sy daar gebly en haar voorberei vir die huwelik. Hy het gegaan om vir hulle 'n woonplek voor te berei, sodat hy sy bruidjie kan kom haal, sodat sy kan wees daar waar hy is. En dit is die woorde wat die Here Jesus hier gebruik en die mense verstaan hom, want hulle ken die gebruike van daardie tyd. Liewe broeder en suster, vriende, een ek lewe nou in die tyd waar die Here Jesus gegaan om vir ons plek te berei. En die woord sê, as hy klaar daardie plek berei het, dan kom hy weer. Dit is seker een van die mooiste, kosbaarste beloftes wat opgeteken is in die woord van God vir ons. Dit het al gedien tot bemoediging van baie harte en baie siele, mense wat in droefheid was oor 'n geliefde wat hemel toe is. En ons staan by daardie mens, wat moet 'n mens sê? Laat julle harte nie ontsteld word nie, want die Here Jesus het gegaan om vir ons 'n plek te berei, sodat ons die ewigheid in heerlikheid by hom kan deurbring. Weet jy, vir baie mense klink dit seker soos 'n feeverhaal. Vir mense klink dit seker wel dis te goed om waar te wees. Maar die woord van God is so beslis en praat so seker rondom die feite van die hemel, wat 'n plek is wat die Here Jesus gaan voorberei het. Reg deur die skrif kry ons hierdie gedagte, word dit deurgegee met groot sorg. Pas die Heilige Gees dit toe in die lewens van die hoorders. Hy het dit geïnspireer, sodat dit 'n lewende hoop in die harte van die kinders van die Here kan wees. Ek gaan vir u 'n teksvers lees, of twee vir u kwoteer, wat praat oor die hemel. Luister, 2 Korintiërs 5 vers 1 en 2 sê, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou van God het, 'n huis ewig in die hemele. Want, ja, om hierdie rede sug ons ook, en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Dis die wonderlikheid. Van as ons hier op aarde, hier die tentwoning aflê, word jy oorklee met hemelse heerlikheid. Natuurlik, as kind van God. 1 Petrus 1 vers 3 en 4, Petrus begin sy sendbrief soos Paulus het op baie plekke begin, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het as 'n lewende hoop, deur die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dode, sodat ons hierdie verwagting kan hê van 'n heerlike, onverwelklike, onbesmette, onverganklike erfenis, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat hier op aarde in die krag van God bewaar word. Die hemel was vir die Bybelskrywers 'n realiteit, 'n werklikheid, en hulle dra dit oor aan hulle mense. Dit is daarom ook dat Petrus in sy sendbrief dit so uitdruk. 1 Petrus 2 vers 11 en vers 12, hy sê, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge. Paulus praat, hy sê die woorde, want ons burgerskap is in die hemele. Ah, weet jy wat sien ek? As hierdie mense praat oor die hemel, en as hulle die feite deurgee aan hulle hoorders, dan was daar 'n hemelse erns gewees oor hierdie hemelse plek waarvan hy praat en waarvoor hy sy mense onderrig, dat hulle hulle self as vreemdelinge en bywoners hier op aarde moes sien. Mense wat glad nie inpas by hierdie aardse bestel nie. Vreemdelinge en bywoners. En ek kan nie anders as om te wonder hoe voel die kinders van God vandag oor die hemel. Hoe voel u oor die hemel? Is daar ook in u hart 'n hemelse erns? 'N opgewondenheid, entoesiasme oor die plek wat die Here vir ons gaan voorberei het. En as jy vir my vra, maar dominee, hoekom wonder jy daaroor? Dan wil ek vir u sê, luister die antwoord, want ons sien, vriende, hoe vas is die kinders van God aan hierdie aardse. Die penne is so diep, diep ingeslaan. Die touwe is so styf getrek. Ons dink net aards. Nou ja, die wêreld sien ons nie meer as vreemdelinge en bywoners nie. As ek u sou neem en ek laai u af, sê byvoorbeeld in Duitsland, en ek los u daar, sê vir my, gaan u heel thuis voel in Duitsland, behalwe as u 'n Duitse burger is. Maar as u as Suid-Afrikaner daar inkom, en jy staan op hierdie plek, en jy hoor 'n vreemde taal, en jy sien vreemde gebruike, en jy hoor 'n ander aksent, ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner, wil ek gaan myself so sien, hierdie week wat voorlê. Maar weet u vriende, wat gebeur hier op aarde? Ons is nie meer vreemdelinge en bywoners, op hierdie aarde planeet waar ons lewe nie. Kom ek bewys vir u, want ons dink soos die wêreld dink, ons praat soos die wêreld praat, ons het gewoontes aangeleer soos die wêreld dit doen, ons gaan waar hulle gaan, ons kyk wat hulle kyk, ons doen wat hulle doen. Hulle het ons so ingetrek by hierdie systeem, dat hierdie entoesiasme en opgewondenheid oor 'n hemelse erfenis erg vervlou het in die harte van God se kinders. Daar het so pas, 'n rukkie gelede, 'n 'n film op die mark verskyn, en ek dalk van u het hom al gesien, One Night with the King. Het u hom gesien? Dit handel oor die lewe van Esther. Daar was 'n sekere incident, en dit is net toe Esther op pad was na die koninklike troon, dat daar 'n jong man was, 'n joetjie, wat na toe gekom het, want hulle was in die vesting Susan, vreemdelinge, weggevoer uit hulle vaderland. En daar kom 'n jong man by Esther, en hy sê vir haar, Esther, daar is 'n geleentheid om terug te keer na Jerusalem. Kom ons gryp hier die geleentheid, en ons gaan, laat ons by ons vaderland kom. Esther sê vir hom, maar ek is op pad na die koninklike troon, ek word koningin, ons moet hier bly. Weet jy wat sê daar die jong man? Hy sê, o, wat het hier die mense aan ons gedoen? Hulle het ons verwagting van ons vaderland uit ons harte uitgeneem. Ons lewende verhoop om terug te keer na Israel is uit ons harte weggesteel. Wat het hier die mense aan ons gedoen, Esther? Sy het so gewoond geraak en gekondisioneer geraak met hulle gebruike en omstandighede. En weet jy, 'n mens voel om uit te roep vir die kinders van die Here en sê, weet jy kinders van die Here, wat het hier die wêreld aan ons gedoen? Hulle die verwagting uit ons harte gesteel. Hulle bied soveel aan, waar die kinders van God achteraan hardloop en jaag na, dat hier die hemelse verwagting, om te sê, man, ag, ek los alles, Here, kom haal ons. Daar die verwagting verlore. So baie het hulle hemelse verwagting een kant gesit. Maar nou gaan ek iets noem wat dalk die potensiaal het om mense kwaad te maak. En ek my nie my bedoeling om u kwaad te maak nie. Maar weet u, wanneer die politieke omstandighede en politieke vermenging wat ons sien vandag plaasvind, mense kwaad maak en hulle woedend maak, is hulle baie gou om te sê, ach, ek wens die Here kom. Maar andersins, so ingeburger by die tendense en die atmosfeer van hierdie wêreld, so thuis geraak. Dis nie ons thuiste hierdie nie. Ons burgerskap is in die hemele. U weet, liewe broeder en suster, hulle moet ons hemelse aksent kan hoor. Hulle moet ons hemelse lewe kan sien. Hulle moet kan sien, ek en jy trek hemels aan. Dis ons vaderlandse kleredrag. Maar ons hardloop so agter hierdie wêreld aan, om in by hulle te wees. Weet jy wat sê die Bybel? Hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hulle hom nie geken het nie. Daai woordjie ken beteken erken. Hulle sal nie jou manier van lewe erken nie. Want ons moet so anders lewe. Ons is dan hemelse burgers. Is ons nie trots op ons vaderland nie? Het ons nie 'n liefde in ons hart vir ons vader nie? Gaan ons maar net alles los. Nee, ons kan dit nie doen nie. Mag die Here u hart opwek om 'n lewende verwagting weer te ontwikkel. Ek dink, as ons werklik weer gaan besef wat die hemel is en wat die hemel gaan wees, gaan daar in u en my hart baie meer erns wees in ons voorbereiding vir die hemel. As ek in Openbaring 19 lees dat die bruidsgewaad, die regverdige dade van die heiliges, die fyn, blink en rein linne is, waarmee die bruidsgewaad voorberei word, dan sê dit vir my, dit raak my doen en late hier op aarde, my wandel met die Here, my lewe in heiligmaking is van kardinale belang vir jou voorbereiding vir die hemel, van kardinale belang. Ek wil sê dieselfde versigtigheid wat daar die dame aan die dag lê wanneer sy voor haar naaldwerkmasjiene sit en daar die naald gaan en ek besig is om daar die trourok te maak, met dieselfde erns en versigtigheid moet u en ek elke steekie werk, die regverdige dade van die heiliges. Here, ek werk in my bruidsgewaad, my fyn en blink en rein linne. Soveel erns vir daar die plek. Kom ons kyk van die ander kant af. Ek wil vir u die vraag vra. Waarom lê die Bybel soveel klem op heiligmaking? Waarom lê die Bybel soveel klem op afsondering? As dit nie 'n rol sou speel in ons voorbereiding vir ons hemelse plek waar ons op pad heen is nie. Waarom dan die prediking rondom heiligmaking? Waarom u hart, ek wil amper sê, in 'n toestand bring van, wel ek hoop dit gebeur, maar dat u voel, maar hier binnekant is 'n turmoil aan die gang. Ek kon mos maar net sowel vir u sê, ag my liewe broeder en suster, gaan aan net soos u wil, leef net soos u wil, ons sien mekaar daarvoor. Verstaan u waarom dit? Dit speel so 'n ontsettende rol in ons voorbereiding vir die hemel. Ag, kom ons kyk vanaand na 'n paar wonderlike feite rondom die hemel en ook genoem die nuwe Jerusalem, soos dit beskrywe word in Openbaring. Maar weet jy, die heel eerste waarby ek wil stilstaan, is 'n gedagte wat ek vind in Hebreërs hoofstuk 12. As jy wil, kan jy dit saam lees, anders maak 'n aantekening, maar dit is so 'n wonderlike gedeelte. Hebreërs 12 vanaf vers 22. Ek wil dit stadig lees, hy praat hier van mense uit die Ou Testament. Moses, dis vers 21 sê, so vreeslik was die gesig het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 22, maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10,000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Is dit nie wonderlik nie? Waar land jy een oomblik nadat jy hier op aarde jou lewe aflê? Jy kom by die hemelse Jerusalem, en by God, en by die Here Jesus, en by die geeste van die afgestorwe heiliges. Dis die hemel, dis die wonderlike, o vriende, dit bevestig die realiteit van die hemel. Ons sal daar wees, daar waar God is, daar waar hy is, en weet u, Hom van wie ons sing hier op aarde, grote God aan u die eer, heilig, heilig, heilig God almagtig.